Në 21 nëntor të vitit 1997, Veronika mendoj se kishte ardhur më në fund qasti të vriste veten. Pastroj me kujdes dhomën që kishte marrë me qira në një kuvent murgeshash, mbylli ngrohjen, lau dhëmbët dhe ushtri. Morim bi komodin 4 kutime qetësues. Në vend që t'i shtypte dhe t'i treste në ujë, pëlqeu t'i ka përdinte një nga një, sepse nga qëllimit e akti ka një hendek të madhë, ndërkohë që ajo dëshironte të ishte e lirë për t'u penduar në gjysmën e rrugës. Me gjitha të mbas, shto qetësuesi që ka përdinte, ndije gjithnjë më e bindur. Pas 5 minutash, kutit ishin zbrazur. Me qenë se nuk e dinte saktësisht se kur do të humbiste ndjenjat, kish lënë mbi shtrat numrin e fundit të revistës Home, që sapo kishte mbritur në bibliotekën ku punonte.